sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi ilamu pe boye ibolamu na masolo na biso sango ya mokili lelo basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga na lisalisi ya Eddie Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini. Boyoka basango te wemeli bino lelo. Misolo koleka 680 000 dollars to dollar en coton kama motoba na tuku mwambe mbula matali ya ekolo Congo démocratique et bimisaki pona l'hôpital le nene ya général ya Kinshasa tope mama ye moyakala epengwami.
Mungwana ki wapi sali nini bo binyonyo so boyebi ke bokonoyo ya nan ya covid eza dangereux pona bande kona bisonyo pona bisonyo so. Yango ba mungwana nde basoma ka ba respirateur basoma ka ba kisi etc. Donc batumsusu bakufi.
Bakim bitumba ya batumbu kilingomba ADF bazali komona pasi mingi na ngumba Beni.
Mouvement ya barebele mai eza na ba conséquence néfaste na vie socio-économique ya biso ba pêcheur na batumsusu ba obaza na Nord Kivu.
Balobi mbisi ya Vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga ba komi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye.
Basi hapa ngambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi kabisa
kula
ile njoo nakuwa kabisa nye wanaweza kusaidia nazo baba
tunaishi maisha ya kutasaka
lilo na masolo na biso bozindo Fatuma Kala la limasi ya kobete na biso lisolo ya mobembo asala kibongo na Kinshasa tala masolo kitoko tubombe libino lilo nyonso wana tokolanda yango na bulaika la mingi te kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse oyo epesami libiso na Eddie Sango.
Batu koleka nkama moko na tuku mwambe babikisami na likama ya baliniere moko ezindaki yo mokolo mwa yambo penye na mbandaka na kilometre nkama moko na mitanu na engumba eye. Mutango mwango mupesami na komisere fluvial ya mbandaka banzeneke balobi batu baike bazali nanu kaka na se ya mai pe mutango na bango moyebanite baye babiki ba mimamaki na mbandaka pe batatoli ete bazala ki kosala mobembo na butu ya mokolo mwa yenga kino mokolo mwa yambo tango baleniere yango epanzana ki kati na mai makama malolenge loye masala makamingi na kati na bamai ma ekolo Congo demokratika bolikisikilo pe bato pe bokala ya babaleniere tope ya matonde zala kamingi tina na yango. Mwa mobulu mozali lelo liboso liandako ya UDPS Union pour la démocratie et le progrès social lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi esika bayi pulusu ba tiami bayi pulusu ba beti kutu ata gaz lacrymogène pona kopanza bato ngambo mibale ezali kondongwana bayike balobi ete sengelaki ba secrétaire nationaux basangana pona likambo litali mokambi ya mwa ntango ya lingomba liye Jean-Marc Bunda Sima na Lisa Kolina ye na compte Twitter na ye ete atiki musala ya vice-président ya yambo ya Assemblée Nationale bakili mibeko ya UDPS basala kili ye disi lobby kati na bango ba secrétaire nationaux baike pona koloba ete bandimi bolongui ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya yambo ya Assemblée Nationale pe basenga ki na ba député nationaux kotia moto mosusu na esika yango baike ya Union Sacrée lingomba linene lisangisi mangomba misusu kati na bayebazali sima na président Félix Tshisekedi pe bakili mibeko ba ke ba pameli pe Jean-Marc Kabunda na liebisi pe basakoli ete ba tikalisi mana mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nkolo na lingomba UDPS ba inzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda balobi akulungwa te po atiaka manzaka na mokanda mokote ya kulungwa ye moko pe amimuni saki na etando ya masano azali kobongisa na Kingabwa kuyanula ete ezali na mokanda mokote ya kulungula to mokano moko te po wachaki manzaka na eloko mokote bubendani bo komina UDPS wuto bayi pulusu babatelaka Jean-Marc Kabunda bakangaka garde républicain moko azalaki na motuka mutambulaki mabe mpe bagarde républicain bakindaki kokota na ndako ya Kabunda. Misala mia sembo na Bruxelles misengi mikanda mia bulukiluki ya parlement ya Belgique pona kuluka pole na bobomi ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo démocratique ezali bongo ba carton kama mibale ya mikanda ya parlement miye misala mia sembo misengi ete mitiama na bokingi po moto mokoti ya simba yango ezali ba rapport ya boyoki bato busalama ki uto kuleka mibu tuku mibale kasi mitikala kubinisa mate. Milulu miamatanga misalami lelo na Ile de France na Ecolo France po na moyi politiki ya Congo Brazzaville Guy Parfait Kolelas kandida ya maponami ya mokonzi ya mboka malekaki na mboka na ye. Milulu miango misalami sima na tribunal ya Bobigny na France ko pesa mitindo pona bokundami ya Guy Patrice Parfait Kolelas mobu moko uto moyi politiki oyo ya Congo Brazzaville la kufa bobendani bozalaki kati na libota liaye mpo itali matanga pe bokundami na ye Guy Patrice Parfait Kolelas moko na ba opposant ya Denis Sassou Nguesso mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville akufa kio mokolo mo maponami na Congo Brazzaville le 21 mars 2021 na bokumi na ye na Paris.
Merci Mingi Edi Sango pona ba Sango eye na mukuse na lokota ya Lingala. Bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Solo koleka 680 000 dollars to dollar en coton kama motoba na tuku mwambe mula matari ya ekolo Congo démocratique et bimisa ki pona l'hôpital Lonene to hôpital général ya Kinshasa mama yemo ya kala na bitumba ya COVID-19 mizali komona na te et lobi rapport ODEP misala ya kolandela nyongo ya l'état et bimisi elongo na mouvement citoyen Filimbi Edi Sango abenga ki pona yango mokambi ya ODEP Florimond Muteba tolanda.
Rapport au Tiko Sala, il a rapport sur Ndengenini Moussolo, il va passer à grand hôpital de Kinshasa, Mama Yomu, il va venir sur Boyebi, pour nous lutter contre l'épidémie Oyo, tout ça, il y a Covid, pour riposter. Donc, bon, on a exagéré Ndengenini. Il a au total 680 000 dollars. Na 680 000 wana, tozo retrouvé ba justification pour na 80 000 dollars oyo, les a qui géré na directeur oyo azasiko, parce que directeur oyo ne a aidé ODEP na Filimbi pour na osa la malamu enquête oyo, ba se balo baka na kidlo, pour tout contrôle citoyen. C'est-à-dire pour na oyo va. L'union se voyait par contrôle, c'est au départ, à ça, les pays, pays, on a, et contrôle citoyen. Donc, pour eux qu'on retrouvait, bah, trace, il y a 180 000 dollars, mais 600 000 dollars, trace, ils ont mon anaté. Ils ont mon anaté.
Kasi 680 000 dollars yango, et ça, qui pensa, pour la nini, limbo la biso pensa.
Donc, mon wana, qui wap, et ça, l'inini, bon, l'union se voyait que beaucoup noyo, il y a un y a Covid déjà dangereux pour na bande qu'on a bisogno pour na bisogno so hein yango ba mongo nande ba so makaba respirateur ba so makaba kisi etc. Donc ba tout sous ba kufi likolo ya moyibi oyo et donc zo envahir mboko na biso na koyiba na na bakambu donc bongo ise musolo isenge donc etali hein ba so ya bato donc vie ya bato ba zo yiba kaka. Bazo ibakaka.
Kasi bosali rapport na binu, bobimisi yango, na simana yango, bozali kozela nini penza.
Donc, voilà, contrôle na biso. En tout cas, tout lancer appel na ba institution officielle ya contrôle, baka ne kotala likambo yo. Si za likambo liwa. Hein? Tukoko kriye kaka pona ba oyo bazo yo ba million te. Hein? Nenga balo ba fidèle dans une petite chose, fidèle dans les grandes choses. Oui, les amis, oui, les amis, 600 000 dollars, ils ont ébélé. Hein, donc, yangwana to lancé, oui, balouaka alerte. Hein, to gangi, donc, balouaka soro mouni ndoki ganga, yangwana to gangi, ils ont kindoki.
batu bazo sa makambo yo oui za kindo ki penza donc batu bazo a kisite bazo ba respirateur te makufa donc za enquête il faut continuer à faire ça pour pouvoir koyeba banani bazana na donc la culpabilité na katia likambo yo.
Ezala kibongo Florimond Muteba Mokonzi ya Odep na Elobeli ya Edi Isango. Balobi mbisi ya Vichumbi na territoire ya Rutshuru kati na park ya Virunga bakomi na bobangi mingi ndenge bitumba bingali makasi na park eye kati na babateli ya park na mampinga maikolo na basimba minduki ya bamaimai. Secrétaire exécutif ya FECOPEL, Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard, Lisanga Lisangali ya ba lobi mbisi alimoli yango na elobeli ya fiston isemwami tolanda bango
lobi na butu ver 21h bitumba elekaki na moins de 1 km ya Vichumbi kati ya force conjointe FRDC ICCN na ba maimai ba seigneur de guerre magumu azalaki chargé des opérations na ndwali chanika tango azalaki na kadima na kalma soda na biso moko azokaki mabe ba memaki na hôpital kuna akufaki me wana place bitumba Zalaki, l'autoproclamé colonel Magumu, a koufaki pour force conjointe et récupéraki arme naé.
Siko bo sengani na bakonzi.
Mbepo yetozo senga na bakonzi ya mboka, bara force kaka sécurité pour tomoni barebel wana maimai. Baoyo bazalaki neutralize na chanika kakindo ndwali, baza adebandade. Me bazo luka ba mwaye nyoso, basa rekonstituwe, basa la mouvement. Mbepo yetozo senga na bakonzi ya mboka, arme, na ba service nyoso eza zo intervenir na sécurité ba anticiper ba mouvement wana po omoni lokola ba zobunda na 1 km na moins de 1 km na Vichumbi donc wana population ezaka kana insécurité
ndeko Jose Mukura okoyisa biso bilani ni boza nangu kolekela mai masalimi kuna na bitumba wana
na intervalle ya 2 mois donc 2 mois ba maimai ba bazana de bandade ba beta ki camp ya ba soldat na Kavinyonge ba beta ki camp ya ba soldat na Museya pe na Muramba omoni ndenge ba komi ko sala kaka ba guerilla po ba récupérer ba arme ba sala mouvement o ya makasi ndebo eto sengi po mouvement ya barebele mai eza na ba conséquences néfastes na vie socio-économique ya biso ba pêcheurs na batu mosusu ba obaza na Nord Kivu pe eza na impact négatif na sécurité na biso tosengi vraiment na bakonzi ya mboka bamona ndenge nini bako anticiper toute reconstruction de ce mouvement là mai po patu wana oyebi tango bazo sala ba mouvement na bango bazo cibler ba ecogarde po ba ecogarde bazo empêcher bango babuma ba nyamate ba sala carbonisation tena ba pêche illicite po ba pratique wana illégo nde ezo pesa bango mbongo nde to sengi na bakonzi vraiment ba mona ndenge nini bako sangisa ba force ya FRDC na ba ecogarde pona kokengela parc national de Virunga en général lac Edouard en particulier po ba sécuriser aussi ba pêcherie na biso oyo eza na kati ya parc national de Virunga au lac Edouard.
Merci mingi na fiston ici moi mio ya mbaki bongo secrétaire exécutif ya FECOPEL ozali bongo fédération ya ba pêcheurs individuels du lac Edouard. Bakini bitumba ya ba tomboki ya lingomba ya ADF bazali komona pasi mingi na ingomba Beni bazali na mikakatano pona kozwa bilei nkisi pe bilamba société civile ya ingomba Beni ezali kofunda bango bato baike ezali kofunda bato baike kopengwisa lisungi liye lizali kotindama mpona bakimbi tumba bae sango yango na bolai uto Beni na Erikas Mwisi.
Ezali solo mpasi pe bwale nde tozali kobika awa na engumba Beni elobi ya biso mama Clarisse Kembo moko ekati ya bakimi bitumba oyo a yambemaki na lioko libota na kati residentiel na komini ya Bungulu. Tuyo kalita tolili ya mama Clarisse Kembo.
Tunaishi tu kwa gizi tulikuya.
Tuzalika kakobika lolenge toyaki. Soki tozui moto aye kosali sabiso asali si. Basunga kibiso na bandako bisika bya kofanda. Kasi bile inde tozali kozanga. Bile hii tozwaka soki mokete. Akasi bandako tozwaki. Tuzali kolala pe tuzali kolamuka.
Mema nyumba toko nalala, tunalamuka.
Bana ya Bakima Bitumba bazali ko bela mikolomiso kasi makoki ya kozwa kisi lolenge longobani mazalite etatoli Kembo Liwampe kakule kataka Bakimi Bitumba bangompe lokola babwa kimbela na mangomba malisungi mpe bato ya mitema malamu kobakanisa na lisungi tu kabango
basi hapa ngambo ya maishi kuishi kwetu tunaishi kabisa mbaya sana.
Awa lobiko na biso ezali solo na pasi. Tozali kobika malamu te. Bakoki kosunga biso na bilei mbongo. Pepo na o etali bokoni bwaba na babiso. Mbongo ekoki kosunga wana nde penza bosenga bwa biso.
Ile njo nakuwa kabisa nye wanaweza kutusaidia nazo baba.
Tunaishi maisha ya kutasaka.
Tuzali kubika na pasi penza. Esengeli penza basunga biso na mbongo pe bilei. Tuzali na eloko mokote. Tuzali konyokwa ma. Tufanda kapenza.
Mukambi ya Société Civile na komuni ya Bungulu, Moizi Malikidogo apameli ongambo ya ye, mambi ya kozanga kokomisela Bakimi Bitumba lisungi. Moizi Malikidogo.
Tosenga ka eleksyo na kati ya ba representa wana. Ezala batumusu ba umeli wana, tuwebite nani mutapona bango, ataso basali desordre, tanto komo na SNPR, paske bango balo bageno, SNPR nde, soki batu basiraka bango, wabiloko anengano. Bisa tozo senga eleksyon. Ezala batu basali 4, 5, 6, na ba poste na bango. Tuwebite soki nani nde mokonzi na bango po, to senga eleksyon na kate ya ba representa wana.
Ungambu ya ye Jean-Paul Kapitula mokambi ya misala miya protection civila na ingumba bene alobi ete milelo miya Bakimi Bitumba baye bazali kobika na mpasi na beni misili komemama libosu ya bakambi ya ekolompe ba imanitere pona kotala lolenge nini bakosunga uta ingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, tout vendredi, ba edition 1000 balais ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique. Lelo tozali mokolo mwa mitano. Vendredi ezali mokolo moye tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo. Lelo to yambi bongo o ya biso moninga mopanzi sango Fatou Mwakalala alimasi auti omobembo na ngumba Kinshasa. Totunie toyeba experience na ye na aéroport ya Kinshasa pe na ndenge atamboli na ngumba Kinshasa tolanda. Fatou Mwakalala alimasi mbote na yo.
Mbote Marius.
Outi bongo na Kinshasa, ozongi si mabambula mingi. Lelo na listolo te komeka ko se koncentre mouke na o etali aéroport. Te yibike bat bauta ka Kinshasa, babete la biso masolo aéroport ya Kinshasa, kotungisa aéroport ya Kinshasa, échange. Me yo loko loza mopanzi sango, te lingi to zoa, experience na yo. Outi na Kinshasa, koki ko bete la biso listolo, e loko nini. Oye Omoni échanger l'aéroport à Kinshasa.
Merci Marius Naouti Kinshasa, ça fait des années. Au courant à Kinshasa c'est allé sous soutien mais na koma ki lokal bosse betekinga courant ezalaki. Donc l'otiliki mwinde ezalaki akopela na komi omoni bus ezali ezo mema batu ko kita na avion ti boko mana entrée place ba komi aéroport international ya Njili o eza mwa aspect moko ya bien et puis na période o ya COVID 19 o komi wana bazola kisabino nzela boebole kaboye place wana bosa la test a COVID pona ba déjà basi ba s'enregistra ki na site ya INRB o la kisika a papier na yo o s'enregistra ki ezali déjà na QR code au sali makambu na yo bali y avait pas de problème kuna en tout cas lo sako musale salami bien
aéroport aéroport ezali petito ko lokwa to aéroport na biso ya États-Unis
te ezali to ko comparer aéroport ya Nji na aéroport ya États-Unis te mais quand même il y a une différence moi et ba sali fungwami ba tie moi ba carro ya mali ezali te mais ozo le kabi elo msusu na ebisa ezali na connexion internet hein sokoza na salle d'attente ou ki kozwa wifi gratuitement donc o wana lo sako to wana ikaki
alors to bandali solo boy o uti o bimi na avion mais ma biso mdiko mais ma biso na kati aéroport o uti ko kita na avion
non o kiti na avion o kiti na ba marche wana différence nande a ezala ki ozana salle ezo le ki sao mama o kiti o komi na pied ya avion o moni ba bus ezali ezo mema bino bus ememi biso ti place ba komi aéroport international ya Njili bu kiti wana ali bo sali mulongo pona kosala test a COVID et beti o liboso na molunge ce qui est bien tout na malili molunge za bien ou la kisi o koti o sali test na COVID ndesko ki na salle mon bien ba komi wana passeport international bo le kaboye passeport national bo le kaboye nzele zali bien et loko ya mi balon na ko loba er o komi na njilo moni nenge batu batandami
mais tango ya ko la sa passeport na yo motungi sezali te moi ma desu aba na ezali te
te motungi sezali
na ndenge
na koti na sali mulongo na lekani babi kote boye moni ba bureau hein batu bazana ba vitre wana batu ba vandi wana o na passeport na ona la ska passeport ba moni passeport na ngai loko libosu babi mama tikele bisota ma desu ya bana loko aux États-Unis osa peut-être na billet ya franc congolais te au kozana ou za ka dollar soki oza motema mala
mais za ndenge ya condition te za ndenge ya senga
ba sengi okaka
OK
pas ces années muta sengi so za moi 10 za moi 5 parce que peut-être vous espérez to kozana ba billet mike ya ba petite coupure peut-être vous espérez coupure ya minene
bon azo rappeler que na Kinshasa 1 dollar balia ka ngote
1 dollar balia te 5 dollars pena za ki na ngote lui si moi 10 dollars au pesi mama wana obimi batali document na ozo kende wapi pese adresse na yo numéro de téléphone na numéro de téléphone local te mais la pese numéro de téléphone local ya place na Ovanda o pese o sisi o bimi ba bino kota o koti wana leki carte na manguele o la kisi carte manguele ba moni papier moko elongo e basenga yo $35
basenga yo $35
$35 po ba beta grafe na papier wana o elongo aki na esi muto atenga mona o cha papier kola na ngai na lekani. $35 ezan bon webele na lekani. Shock mususu na yaki kozwa na yango Marius ezali place ya ba bagage.
Alors, oyesko yo, ni te raz ozeli na bagage, ozo zela sko bagage na yo ya.
To sali 2 heures pona kozwa bagage. Deja 1, pona kozwa ka chariot oyo ya ko tia bagage na yo ezali te. Ba o ba sali mobembo te, ba onde ba o detenir ba chariot wana. Ba kangi kangi yango.
Elin kolobani. Batu baza wana, bango
bazo. Batu baza wana. Bangonde bazana ba chariot wana po pc 500 pc 1000 ou pc 2000 francs po apesa yo chariot. Au pc pe chariot ta lingi ke ye moko garder chariot pour que o pc mbongo. Deuxième chose, autour ya omoni place ba bagage bimaka na liboso na RDC za la rate e komi ce qui est un peu à féliciter. E komi ba bagage zo bima wana ezo baluka ezo baluka. Mais tout autour ya ba bagage na bino bato baza tout autour eza bato basaki mobembo na bino te bazala na RDC mais bon ndi mbanse ya kliba bagage na bino
bazo sala nini wana
tunangai na yebite
alors siko yo mais ceux qui to zongeli bagage bato mingi ba lobby pe que ezo zo mo ngonga penza bo le temps que bokiti na avion na bozo ba bagage retard wana eza pona nini
ba bagage ce que bimi na sout ti e koma place ba bagage e bwa kama. Donc bazo kende non eti na chariot mo boyekei batu ba keba memi main d'œuvre ezalite pona ke batu ba bimisa ba bagage ba tchana ba chariot wana mituka po yati place ba yo bando bimisa ba bagage na bino non ça a pris 2 heures
wow
to kiti na 22h50 mais na bimi na aéroport na soki une heure nena bimaki. Wana pesa likam sus na obetali solo
okay.
Ma soko pesa nga mwangu.
Oui oui, mais après aussi ba bagage na yo.
2 heures après na vi bagage.
Nyonso ezalaki.
Nyonso ezalaki
na yo. Bagage na yo fongwa makite nyonso ezala na sécurité.
Nyonso ezalaki en sécurité.
OK.
Na zu bagage nanga papo asimba ki chario. Er na nini na bima. Na ifsi grande sœur, pesa e moi 2500 a boyi.
Oh.
Alobi alingi franc congolais, alingi dollar. Na ifsi malheureusement.
Aux États-Unis.
Malheureusement.
Oui.
Ngai nenga na pesa franc congolais pour l'empêcher. Merci na ndenga sungi ngai, mais dollar moyen té. Tobimi. Ba tumsumi sat ba weleli ba chariot. Ba ni ba ki na ba chariot, so na makasi ba weleli. Bon. Toboyi.
Ba
insister ba zwa chariot wana. Ba ngonde ba memela biso, ba tire biso na voiture.
Yo fele.
Ya ofele te.
Elo
onyo seza ofuta.
To
l'équipe la swana. Elo msu Marius toye na Kinshasa balobi eza couvre-feu. Ça on accepte couvre-feu ezali. Tobimi na aéroport et komi pe sécurisé hein, okoti si voiture na yo, ozwa ki mwa ticket, ongo bima, ba biso ke sali 2 heures na aéroport, ofuta $8, ça ezali vraiment bien. Partout dans le monde, hein, ils a bien, ou bien peut-être voiture, non, sans problème. Toki nandi là. Na ebite soki ezali couvre-feu, to e komi passage.
Bah obengango, bah nous sommes en péage.
Péage, oui, tout à fait.
Mais
ezali sous couvre-feu, te komi péage.
Nandengini.
Place nous sous le cas, bah binanga la kisa kaka boarding pass na mukande la kisi na outin de voyage, baza is to outi biyenga te to outin d'aéroport. Na na kisi boarding pass. Na place ya liboso balobi mama kasi bino bato ba voyage nde bozo bo mabisote opese sota café té 500 francs etika liwana.
OK
ya liboso kobimaka aéroport tamboli nzira mulaite 500 francs to pousse ni susu mukie barrage mususu 500 francs to 1000 francs malgré ozo lexamo ba boarding pass na yo bazako senga 500 1000 francs Marius na mi tuni soki mutazane loko mabe na kati ya avion na kati ya voiture na ye na couvre-feu wana so so pesi ba 1000 francs okoleka to oleka
ti oleka
donc l'équipe na blo no ya mabe wana za point musu za payage za sous couvre-feu te donc ba to mabe pe ba ko kikoleka na ba payage wana ba pesi ba ngombongo ba lekisi bango couvre-feu zo sale lokote bata ila biso likamwana lobi ba kinwa na congolais ba baka mokonzi ya l'état l'état tel biso dans likamwo.
Alors, si quoi, tous en invité kasi. En général, au tambouli na Kinshasa, au moni, banzela, balobi Kinshasa, embouteillage, nde embouteillage.
Embouteillage ezali, ça c'est vrai. Embouteillage ezalaka partout, place bami tukize belé embouteillage ezalaka. Mais embouteillage ya Kinshasa ezali ki mouté mama B. Ezali ki égocentrisme, moutalingi kaka ye aleka. Donc embouteillage me souza ka incompréhension. Pour que otika muninga na aleka pour que binobo continue nzela binobo bloqué bolingo l'excité et puis makambo ezake bozo kende na sens boye cortège ce que za député ce que za ministre ce que za nan ce que za kaka influence ba ye vraiment na sens na binobo
bozo ko unique na sens na sens
contraire
sens contraire ouais
oui to monyango likolo ba so des moutons yi partout ba trafic d'influence ezo sale makasi
mais baso de mouton ana fatou ezalaki quand même pour na yo tango moni ngoza y solution moko ya bien pour na lutter contre embouteillage na Kinshasa. Est-ce que ça marche?
Ça marche d'une façon ou d'une autre, ça marche, mais baso landelango bien te so de mouton so nanga lo bel kamba so de mouton bandilango de chez baby ma boulou de chez ali
likolo baso so de mouton
oui likolo baso de mouton o ya boulevard Lumumba côté ya ba Kinshasa ni kuna ezali déjà ma boulou na so de mouton na yo ki balobaki ke bato ba we wa ba mataka te me ba we wa bazo mata likola ba so de mouton esprit de mort balobie mataka te me esprit de mort zo matel kola so de mouton atelemi likola so de mouton po akitisa ba client.
Oh là là.
Na so de mouton vous vous rendez compte?
Alors Fatou Bakala le imasi wana tozonge la on a deuxième épisode ya lisolo na biso ya séjour na yo na Kinshasa. Merci mingi lokolo ndima yo ya nula mituna personnel hein, mais na voie na ya expérience ya voyage na yo na Kinshasa sima mikolo moi ebele.
Merci beaucoup Marius.
Ezala ki fatu mwakala la limasi, to komi bongo na suka ya sango na biso, sango amokili lelo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC to toni bino botondi lokola bolanda ki biso, to kuta na mino lisusu na mokolo mwayambo to lundi na partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville. Soki to kome la kibino lelo, ezala ki bongo na lisungi ya Edi Isango, fatu mwakala la alimasi na Sidrak Franklin, bazala ki bongo o nzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Boutique à la Malamu.